Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, rauha teille. Pääsiäinen, tuo kevään suuri juhla, on jälleen lähestymässä. On varmasti paikallaan tuota esiin sen raamatullista taustaa ja niitä hengellisiä opetuksia, jotka liittyvät sen säädöksiin. Nykyisestä pääsiäisen vietosta ja siitä saatavasta opetuksesta sanottakoon vain se, että niistä on lähes täysin katoamassa tuon suuren juhlan hengellisyys ja sen vertaus kuviin kätkettyjen opetusten ymmärtäminen. Pakanuudesta perityt tavat ja uskomukset sekä pimeän keskiajan katolisen kirkon perinteet ovat haudanneet alleen oikea raamatullisen pääsiäissanoman syvät hengelliset totuudet. Täytyy vain profeetta Hesekielen tavoin todeta, että papilta katoaa opetus ja vanhimmilta neuvo. Pääsiäisen asetus on niin syvämerkityksellinen ja raamatun aineisto siitä niin laaja, etten yritäkään tuoda esiin kuin vain joitakin tärkeimpiä sen monista vertauskuvista. Pääsiäisen vietto on ikivanha asetus. Se sai syntynsä silloin, kun Israelin valtiokin sai syntynsä. Jaakobin jälkeläisten 12 sukukuntaa olivat ajanaisina heimoina palvelleet egyptiläisiä 430 vuotta. Heidät oli alistettu ja pakotettu raskaaseen orjan työhön ja sortajien mielivallan alle. Mutta heidän vapautumisestaan oli olemassa Jumalan lupaus. Ja kun tämä lupauksen täyttymisen aika tuli, niin silloin säädettiin pääsiäinen Jumalan kunniaksi. Egyptin orjuuden viimeistä yötä edeltävänä iltana Jumala käski Abrahamin jälkeläisiä valmistautumaan välitöntä vapautumista varten. Heidän orjuutensa aika olisi nyt päättyvä, ja he lähtisivät pois Egyptistä yhtenäisenä ja itsenäisenä kansana. Toisen Mooseksen kirjan 12. luku kertoo pääsiäisen vieton synnystä. Siitä löydämme ne ohjeet, mitä kansan tuli tehdä ja miten menetellä. Ensinnäkin, jokaisen perheen tuli teurastaa virheetön karitsa, ottaa sen verta ja sivellä sillä oven päällinen ja molemmat pihtipielet talon ulkopuolella. Tämä oli tärkeä turvatoimi, sillä Herra oli sanonut, minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmisten että eläinten, ja panen toimeen rangaistustuomion. Veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhova teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Näin toisen Mooseksen kirjan 12 luku jakeet 12 ja 13. Tämän lisäksi teurastettu karitsa tuli paistaa kokonaisena, ilman että yhtäkään luuta siitä rikottaisiin. Perheen oli syötävässä samana yönä happamattoman leivän katkerien yrttien kanssa. Ohjeena oli vielä, että se oli syötävä kupeet vyötettyinä, kengät jalassa ja sauva kädessä. Syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja 11. Kaikki nämä määräykset saattavat tuntua meistä mystillisiltä ja tarpeettomilta. Ajattelemme, että kyllä Jumala kaikki tietävänä ja kaikki näkevänä, ilman noita mutkikkaita järjestelyjä ja veren merkkiäkin, olisi tiennyt, missä talossa Israelin kansa asui. Ja varmasti hän sen tiesikin. Tuolloin ei kuitenkaan ollut kysymys Jumalan tietämisestä, vaan ihmisen uskosta ja kuuliaisuudesta. Kaikkina aikoina Jumala on voinut pelastaa vain ne, jotka häneen uskovat ja jotka häntä tottelevat. Kaikki pääsiäisasetukseen liittyvät elementit, kuten lupaus vapautuksesta, teurastettu karitsa ja sen syöminen, veren sively, happamaton leipä ja katkerat yrtit ovat pelastuksellemme tärkeitä vertauskuvia siitä pelastuksesta, jota Jumala tarjoaa ihmiselle. vaikka pääsiäinen asetettiinkin Egyptin orjuudesta vapautuksen suureksi muistojuhlaksi, oli sillä todellisuudessa paljon laajempi merkitys. Esikuvallisena sen tuli suunnata ajatukset siihen paljon suurempaan vapautukseen, jonka Jeesus, Jumalan poika, oli suorittava vapauttamalla kansansa synnin orjuudesta. Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, on koko pääsiäisen perustus ja sisältö. Teurastettu karitsa oli vertauskuva hänestä, johon Johannes Kastaja lähes 1500 vuotta myöhemmin viittasi sanoen: katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johanneksen evankeliumin 1:29. Vielä selvemmin sen ilmi tuo Paavali sanoen: onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. 1 Korinttolaiskirje 5:7-8. Jeesuksen uhri synnin sovituksena on se suuri totuus, jonka ympärille kaikki muut totuudet ryhmittyvät. Ilman tätä uhria ei ihmiskunnalla olisi ollut mitään toivoa pelastuksesta. Syntiin langettuaan ihmissuku joutui synnin orjuuteen. Meistä tuli saatanan lain alaisia vankeja. Meillä itsellämme ei ollut mitään voimaa vastustaa hänen tahtoaan, eikä meissä asuvaa synnin voimaa. Mutta armollinen Jumala ei jättänyt ihmissukua tuhoutumaan. Hänen poikansa tuli maailmaan, paneutui meidän asemaamme, otti kantaakseen meidän syyllisyytemme sekä antoi itsessään täydellisen sovittavan uhrin Jumalalle. Tämän sovituksen ansiosta hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, vakuuttaa Hebrealaiskirjan 7:25. Golgatalla vuotanut Jumalan karitsan veri on ikuista vastamyrkkyä synnille. Se puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, vakuuttaa Johannes 1 Johanneksen kirjeen 1:9. Muinaisen pääsiäisen veren sivelyyn tuli käyttää isoppikimppua. 2 Mooseksen kirjan 12:22. Isoppi oli meiremmilajiin kuuluva kasvi, josta saatiin sopivia sively- ja pirskoituskimppuja. Myöhemmin isopista tulikin puhdistuksen symboli, eli vertauskuva. Psalmissa 51:9 sanotaan: puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Isoppi on vertauskuva Jeesuksen kuoleman hyödystä. Se kuvaa sitä armon voimaa, jolla Pyhä Henki katkoo synnin kahleita ja vapauttaa ihmisiä synnin orjuudesta. Johannes kirjoittaakin: Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 1 Johanneksen kirjan 1:7. Pääsiäislammas tuli syödä, ja tämä lammas esikuvasi Kristusta. Jeesus itse esitti tämän saman vaatimuksen juutalaisille sanoen: ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Johanneksen evankeliumin 6:53 ja 54. Tämä vaatimus tuntui kuulijoista luonnottomalta. Juutalaiset sanoivatkin keskenään: kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi? Jae 52. He eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanojen kuvannollista merkitystä. Eivät sittenkään, vaikka Jeesus selittää heille sanojensa merkitystä sanoen: henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Jae 63. Jumalan sanat ovat elämän lähde suonia. Ottamalla vastaan hänen sanansa, me otamme vastaan Jumalan elämän ja luonteen. Jumalan sanassa on se voima, joka uudesti synnyttää ihmisen uuteen elämään ja kasvattaa hänet soveltuvaksi iankaikkisen elämän onneen. Näin hän vakuuttaa Pietari ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa jae 23 ja toisen lukunsa jakeessa 2. Pääsiäiskaritsa oli syötävä katkerien nyrttien kanssa. Tämän tuli muistuttaa Egyptin orjuuden katkeruudesta. Samoin meidän tulee nauttia Kristusravintoa murtuneen mielin, muistaen, mitkä kärsimykset syntimme ovat hänelle aiheuttaneet. Happamattomalla leivällä on myöskin tärkeä hengellinen opetuksensa. Pääsiäislaissa painotettiin sitä, ettei koko juhlan aikana saanut olla heidän taloissaan mitään hapanta tai käynnyttä. Happamuus on synnin vertauskuva, siksi se oli poistettava vapautuksen ilojuhlasta. Samoin on synnin hapatus poistettava kaikista, jotka tahtovat osallistua Kristuksen lopulliselle vapautusaterialle Jumalan valtakunnassa, siellä, missä sen täyttymys tapahtuu, kuten vapahtajamme sanoi, Luukas 22 ja 16. Tuo toivottu päivä ei varmaankaan ole enää kaukana, joten Paavalin kehoitus on varmasti ajankohtainen juuri nyt, kun hän sanoo, peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ensimmäinen korinttolaiskirje 5 ja 7. Pääsiäisen sanomaan liittyy pääsiäislampaan ohella eräs toinenkin hyvin tärkeä elementti, jonka opetus puuttuu lähes täysin aikamme pääsiäissaarnoista. Tämä koskee esikoisten pyhittämistä. Pääsiäisiltana oli oven pieliin laitettava verenmerkki, koska tuhon enkeli kulkisi läpi koko Egyptin maan ja surmaisi kaikki esikoiset, jotka eivät olisi verenmerkin suojaamia. Paljon olikin suojattomia koteja tuona ensimmäisenä pääsiäisen yönä. Jumalan sana sanoa, ja puoli yön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset. Valtaistuimellaan istuva faraon esikoisesta, vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. Toisen Mooseksen kirjan 12 ja 29. Esikoisten pyhittäminen on peräisin heti syntiin lankeamisen ajoilta. Jo Edenissä Jumala lupasi pyhittää esikoisensa syntisen pelastamiseksi. Jo tuolloin annettiin lupaus vaimon siemenestä, joka rikki polkisi käärmeen pään. Katso ensimmäisen Mooseksen kirjan 3 ja 15. Tämä armon lahja tuli tunnustaa jokaisessa kodissa esikoispojan pyhittämisellä Herralle. Esikoispoika pyhitettiin pappeuteen, Jumalan edustajaksi ihmisten keskuudessa. Hän sai isältään erikoisen esikoissiunauksen, kaksinkertaisen perintöosan ja suvun ruhtinaan arvon. Jaakobin pojasta Esausta kerrotaan, että hän piti halpana esikoisuutensa ja myi sen yhdestä ateriasta veljelleen Jaakobille. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 25 ja 34. Jaakob puolestaan piti esikoisuutta niin suuressa arvossa, että hän oli valmis pettämään vanhan isänsä saadakseen osakseen tämän erikoissiunauksen. Kun Israel vapautettiin Egyptistä, annettiin jälleen määräys esikoisten pyhittämisestä. Jo ennen vapautumista Mooses lähetettiin Faaraon luo sanomaan, näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Päästä minun poikani palvelemaan minua, mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi. Toisen Mooseksen kirjan 5 ja 1. Faarao ei päästänyt, ennen kuin hänen oma esikoispoikansa makasi elottomana hänen edessään, ja kaikkialta Egyptistä kantautui itku ja valitus. Annettuaan tämän ankaran rangaistuksen kohdata Egyptiä, Herra sanoi Moosekselle, pyhitä minulle jokainen esikoinen, sekä ihmisistä että karjasta, se on minun. Toisen Mooseksen kirjan 13 ja 2. Ja vielä hän sanoi, sinä päivänä, jona minä surmasin kaikki Egyptin maan esikoiset, minä pyhitin itselleni kaikki Israelin esikoiset, sekä ihmisten että karjan, minun omani ne ovat. Neljäs Mooseksen kirjan 3 ja 13. Kun myöhemmin järjestettiin pyhäkköpalvelus, Herra valitsi Leevin sukukunnan kaikkien Israelin esikoisten sijaan palvelemaan pappeina pyhäkössä. Näin 4. Mooseksen kirjan 3 ja 12. Tämä ei kuitenkaan lakkauttanut esikoisten pyhittämisvelvollisuutta. Heitä oli yhä pidettävä Herralle kuuluvina ja heidät oli ostettava takaisin lunnailla. Tämä laki esikoisen lunastamisesta oli erikoisen merkityksellinen. Sen oli alati muistutettava siitä, miten Jumala ihmeellisesti oli vapauttanut Israelin lapset ja varjellut heidän esikoisensa. Toisaalta se viittasi eteenpäin siihen suurempaan vapautukseen, jonka suorittaisi Jumalan esikoinen, hänen ainosyntyinen poikansa. Kuten oven pihtipieliin sivelty pääsiäislampaan veri oli pelastanut Israelin esikoiset, samoin Kristuksen verellä on voima pelastaa maailma. Se on armon ja lunastava rakkauden suojeleva merkki jokaiselle, joka sen taakse kätkeytyy. Tämä tietoisuus sydämessään apostoli Pietari kirjoitti kehoituksen, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika, tietäen, ettette ole kullalla, ettekä hopealla lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ensimmäinen Pietarin kirjan ensimmäinen luku, jakeet 17-19. Paavali puolestaan vakuuttaa Kristuksesta, että hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen kaikkea luomakuntaa, kolossalaiskirjan 1 ja 15. Galattalaiskirjan 4. luvusta, jakeesta 4 ja 5 luemme. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Paavali sanoi, että Jeesus syntyi lainalaiseksi. Ja esikoisista oli säädetty laki, pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka avaa äitin kohdun, se on minun. Toisen Mooseksen 13 ja 2. Tätä säädöstä noudattivat myöskin Joosef ja Maria, Jeesus lapseen nähden. Luukas mainitsee toisen luvunsa 22. jakeessa, ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet, siis Jeesuksen, ylös Jerusalemin, asettaaksensa hänet Herran eteen. Tämä tapahtui noin 40 päivää Jeesuksen syntymän jälkeen, sillä laki määräsi, että vaimon oli pysyttävä kotona 33 päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana. Älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää. Älköönkä tulko pyhäkköön, ennen kuin hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. 3. Mooseksen kirjan 12 ja 4. Uhrin äidin puolesta laki vaati, jos hän oli köyhä, 2 metsäkyyhkystä tai kyyhkysen poikaa, toinen polttouhriksi ja toinen syntiuhriksi. Poika esikoisen lunastusmaksu oli 5 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, 4 Mooseksen kirjan 18 ja 16. Eipä tiennyt se pappi, joka kirjoitti nimen Jeesus esikoisten luetteloon, että tämä nimi merkitsi vanhan juutalaisen järjestelmän loppua. Esikuvalliset uhrit, lait ja säädökset saavuttaisivat tuossa nimessä vasta kuvansa ja täyttymyksensä. Tuo pienisuloinen lapsi, josta lunastusraha oli maksettu, olisi se, joka maksaisi lunnaat koko maailman puolesta. Jerusalemin temppelissä Jumalan poika, taivaan esikoinen, pyhitettiin siihen työhön, jota hän oli tullut tekemään, lunastakseen kadotetun ihmissuvun. Tämä lunastus maksaisi paljon. Maksaisi kärsimystä, tuskaa ja kiduttavan kuoleman. Mutta se antaisi myöskin paljon. Se antaisi iankaikkisen ja onnentäyteisen elämän kaikista kansoista ja sukukunnista koostuvalle suurelle joukolle, jota ei kukaan voi edes lukea, ja jotka riemuitsevina tulevat huutamaan, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu ja karitsalta. Ilmestyskirjan 7 ja 10. Tässä on kaikkien aikojen suuri esikoisjoukko, Golgatan työn hedelmä, pääsiäissanoman täyttymys, Jumalan armon ja rakkauden ikuinen ihme ja sinetti. Jumalan armo levätkö runsaana yllänne. Amen.